Rīgā šodien viesosies Eiropa padomes priekšsēdētājs Hermans Van Rompejs un Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jose Manuels Barozo. Viņi gan piedalīsies pasākumā par godu eiro ieviešanai Latvijā, gan arī pārunās aktuālos dienas kārtības jautājumus, kas skar Banku Savienību, gatavošanos Eiropas parlamenta vēlēšanām un tamlīdzīgi. Tā kā Latvijas ceļš Eiropā nav ne sācies, ne arī beidzas ar šī gada sākumu, kad iestājāmies Eirozonā, mēs mēģināsim šorīt skaidrot, kāda mūsu vieta Eiropas Savienībā, kā spējam definēt savas intereses un nostāju un ko par mums domā Eiropā. Protams, arī par augsto Eiropas amatvīru šīs dienas vizīti. Mēs studiju aicinājām Latvijas vēstniece Eiropas Savienībā Ilzi Juhansoni. Labrīt!
Labrīt!
Varbūt tad arī vizītes saturu un vizītes saturs būs tas pirmais punkts, ar ko mēs varētu sākt. Vai tā būs pavisam simboliska viesošanās ar sveicieniem saskandināšanu un eiro ieviešanas atzīmēšanu Latvijā vai tomēr arī ar darbu saturu?
Šī vizīte viennozīmīgi ir gan tāda zinām līnijas pavilkšana vienam pabeigtam projektam, kas bija gatavošanās eiro ieviešanai Latvijā, gan arī vienlaicīgi, protams, darba vizīte. Ir sākusies Grieķijas prezidentūra Eiropas Savienībā, tuvojas noslēgumam šī sasaukuma Eiropas parlamenta darba sesija, kas principā savu darbu beigs jau martā, līdz ar to šis ir viens no intensīvākajiem brīžiem Eiropas Savienības dienas kārtībā. Ir vesela virkne jautājumu, par ko ir nepieciešams panākt vienošanos starp dalību valstīm un Eiropas parlamentu, lai spēkā stātos virkne regulējumu gan attiecībā uz finanšu sektoru uzraudzību, gan mūsu lielākā interese, protams, šobrīd ir panākt vienošanos ar Eiropas komisiju par nākamā perioda Eiropas Savienības finansējumu, izlietojumu un projektiem, kas varētu tikt finansēti. Tā kā to jautājumu lokas, kas šodien tiks apskatīts vizītes laikā, protams, ir bezgalu plašs. Un viena no tēmām nenoliedzam, kas interesē gan Eiropas Savienības politiķus, gan arī Latvijas politiķus, un ne tikai Latvijas, ir Eiropas parlamenta vēlēšanas, un tas izaicinājums visām dalību valstīm, protams, ir diezgan līdzīgs. Nav noslēpums, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņu aktivitāte nevienmēr ir tā lielākā, un ir tiešām šis filozofiskais un politiskais jautājums, kādā veidā mazināt šo te plaisu un šo atrautību starp to politiku, kas tiek izstrādāta un pieņemta Briselē, un ikviena Eiropas Savienības iedzīvotāja cevišķi, ja mēs atceramies, ka Eiropas parlaments ir viena no tām institūcijām, kur pilsoņiem ir vistiešākā iespēja ietekmēt lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienībā.
Vai, es gribēju pavicāt tomēr, vai būtībā šos jautājumus plašo loku, ko jūs minējāt, nerisina dažādu amatpersonu, iestāžu un ministriju sadarbības līmenī? Es domāju par to jautājums, vai tiešām šodien tiekoties tik augsta līmeņa amatpersonām kaut kas izšķirīgs vai nozīmīgs var tikt nolemts, vai tur vairāk tiešām tāda nezinu, atzīmēšana, jā, eiro svinības, kā šodien Latvijas avīzē virsraksts arī vēsta.
Jebkurš lēmums tiek sagatavots, un, protams, sagatavošanas posmā un sagatavošanas procesā varbūt lielāku lomu spēlē dažādas institūcijas, ierēdniecības līmenis, dažādas lobija grupas, bet, protams, jebkuram no šiem jautājumiem ir politiskā dimensija, un tieši tāpat kā arī Latvijas politiskajā procesā, kad mēs redzam, ka pie vienošanās jau mēs nonākam tikai diskutējot, izrunājot lietas, kopīgi domājot. Tā tas notiek arī Eiropas Savienības gan lēmumu pieņemšanas, gan domāšanas procesā. Un atbildes jautājumu, kā veicināt vēlētāju aktivitāti, nu, tas nav viens dienas, viens dienas jautājums. Un šo atbildi visticamāk diez vai izdosies atrast arī šodienas tikšanās reizē, bet tas ir būtisks jautājums. Es domāju, tas ir būtisks ikvienam no mums.
Bet kāpēc šī pilsoņa aktivitāte, jūsprāt, samazinās? Kāpēc, ar ko to var skaidrot? Jo šis Eiropas parlamenta vēlēšana dimensija, kā jūs iepriekš arī sacījāt, ir viens no šīs dienas darba kārtības jautājumiem.
Tas droši vien ir jautājums, kas ir jāuzdod mums katram pašam. Lielā mērā tas ir jāuzdod arī tieši tāpat kā citu dalību valstu politiķiem, tas ir jāuzdod arī mūsu politiķiem. Cik daudz mēs gan ierēdniecības, gan politiskajā līmenī spējam izstāstīt par tām lietām, ar ko tad īsti nodarbojās Eiropas parlaments. Mūsu gadījumā bieži vien mēs reducējam jebkuru Eiropas Savienības jautājumu tikai uz vienu tēmu un parasti mēs pabeidzam ar tiešmaksājumiem. Latvijas zemniekiem, bet tas nav vienīgais jautājums. Un tas ir gan stāsts par pēdējo mēnešu laikā, tas ir stāsts par banku sektoru atbildību finanšu krīzes laikā, par preventīvajiem pasākumiem, kādā veidā lielākā mērā iesaistīt banku sektoru arī pašu, lai nākotnē novērst līdzīgas situācijas, ar kādām pēdējos gadus cīnās liela daļa Eiropas Savienības dalību valstu, kad finanšu sektora krīzes dēļ valsts ir spiestas klāpt gan bankas, gan dažādi iesaistīties šī sektora atbalstīšanā. Tas ir tikai viens no nedaudzajiem jautājumiem, bet man liekas, ka pamatatbildi ir, ka mums visiem kopā ir jāiemācās vienkārši un pragmātiski runāt par tiem lēmumiem, kas tiek pieņemti Eiropā.
Es pieļauju, ka viena lieta, kas arī vienmēr ir pašiem jāmācās, bieži vien izteikts arī par latviešu specifiku, runāt par sevi labas lietas un pareizi sevi nostādīt un prezentēt. Jūs esat vēstniec Eiropas Savienībā kopš 2011. gada. Tas nozīmē, ka bijāt klāt šai intensīvajai pēdējai fāzē, kad mēs gatavojamies Eiro un tagad arī pievienošanās brīdim. Kā šajā nogrieznī, kā dinamiski tas ir mainījies, kā Eiropā vērtē mūsu iestāšanos Eirozonā?
Katrā ziņā šī iestāšanās procesa laikā attieksme no atsevišķām dalību valstīm ir būtiski mainījusies. Brīdī, kad mēs sākām sarunas par Latvijas pievienošanos Eirozonai, bija virkni ļoti, ļoti skeptisku valstu, kuras izturējās ar lielu piesardzību, uzdodot virkni jautājumu, vai Eirozonai šajā brīdī ir jāpaplašinās, vai Latvija ir gatava.
Kuras bija tās skeptiskās valsts?
Diezgan liela skepse bija no dienvidu valstīm. Daudz jautājumu bija par mūsu finanšu sektoru no Francijas, no Nīderlandes. Un jāsaka, kā ir mūsu finanšu ministri, Latvijas banka, arī diplomātiskais dienas izdarīja ārkārtīgi lielu darbu, lai skaidrotu un pārliecinātu un šo attieksmi mainītu. Un Eiropas Savienībā un šajā sadarbībā starp dalību valstīm, man liekas, ka tas ir pats būtiskākais, spēja dot racionāls pārliecinošs arguments un mainīt šo domāšanas veidu, mainīt uztveri par sevi.
Mēs daudz esam dzirdējuši šajā pēdējā laikā jo sevišķi diplomātiskos apsveikumus par slavinošajiem atzinības vārdiem par Latvijas centību un laipni lūgt Eirozonā un tamlīdzīgi. Ārpus šīs iespējams patiesās, bet no tomēr es pieļauju arī no standarta viedokļa obligātās pieklājības. Kas tiek uzsvērts kā pozitīvais ieguvums no mums Eirozonai?
Noteikti tā ir atbildīga fiskālā politika, pragmatisms un prognozējumība.
Tā kā labais piemērs, kas varētu šīs vērtības nostiprināt Eirozonā, kur šīm tieši vērtību trūkumu ir nācies saskarties pēdējos gados izteikti?
Katrā ziņā tas nebūs nevienam noslēpums, un arī Latvija ir demonstrējusi zināmos dzīves posmos, ka varbūt atbildīga fiskālā politika nav bijusi mūsu stiprā puse. Tad es domāju, ka tās mācības, ko esam gūši gan mēs, gan arī vēl virkni citu valstu, šobrīd iegūst pilnīgi citu nozīmi. Un katrā ziņā tiek novērtēts ne tikai Latvijas valdības paveiktais krīzes pārvarēšanā, bet ikvienā sarunā tiek uzsvērts arī Latvijas iedzīvotāju paveiktais krīzes pārvarēšanā. Un Latvijas iedzīvotāju attieksme un izturība krīzes laikā, tas ikvienā sarunā tiek atzīmēts.
Varbūt kaut kas arī no negatīvās tiek uzsvērts. Mūsu riski, neesam tomēr balti un pūkaini vienīgi.
Protams, tie jautājumi, par kuriem ik pa brīdim ir jādod papildus informāciju, protams, ir jautājums par politisko stabilitāti, bet tā nav unikāla situācija Latvijai, jebkurā situācijā, kad ir kāds ārkārtas valdības maiņas vai vēl kaut kas, protams, vispārēji pievērš īpašu uzmanību konkrētai valstī, lai redzētu, kāda būs nākamā politika vai kaut kas mainās, cik lielā mērā mainās, kāda tam ir ietekme uz pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm, mēs tomēr esam kopējā vienotā telpā, cevišķi vienotajā tirgu arī ik viens lēmums, gan finanšu sektorā, gan ekonomikā, tam ir konsekvences arī uz pārējām valstīm.
Tad tas finanšu sektors vai tā politiskā stabilitāte? Kas ir tas, kam vairāk?
Gan, jo, protams, ka nestabilitāte politiskajā ziņā tālāk var radīt jautājums par to, kas notiek ar fiskālo disciplīnu, kas notiekās ar fiskālo politiku. Tam var būt tālajošākas sekas, bet tas vairāk ir caur prīzmu mēģinājumu saprast tieši, kādas tad varētu būt šīs politikas izmaiņas un kāda tam var būt ietekme. Vēl viena tēma, kas ik pa brīdim uzpeld un par ko ir interese, protams, tās ir mācības pēc Kipras krīzes un nerezidentu noguldījumi Latvijas finanšu sektorā. To lielā mērā analizē ļoti daudz valsts centrālās bankas, viņi seko līdz šiem te statistikas datiem rādītājiem, lai mēģinātu analizēt, vai tam var būt kāda ietekme arī uz viņu finanšu sektoru.
Ņemot vērā arī šo apstākli, ko jūs nu pat stāstījāt, un arī to, ko mūsu pašu valdības vīri ir runājuši kā galveno priekšrocību iestāties eirozonā, proti, ka tas palielinās vienoto naudas telpu un drošums, tātad palielinās investīcijas, vai mūsu faktiskā iestāšanās eirozonā jau kaut ko ir sākusi kustināt, virzīt šajā jomā, vai ir jau jūtams kādu uzņēmēju, kas tāpēc vien pastiprināt interesi izrādīt sākuši?
Es laikam nebūšu īstais cilvēks, lai atbildētu uz šo jautājumu, jo pārstāvniecība Eiropas Savienībā visticamāk būs pēdējā no vēstniecībām, kur kāds uzņēmējs nāks, lai interesētos par investīciju iespējām Latvijā.
Jūs varbūt nonāk kādas ziņas no citiem resoriem.
Šobrīd es domāju, ka mēs esam pašā gada sākumā, bet tad droši vien, ka ir jāskatās gan pie investīcija aģentūras, gan arī jāskatās gadu griezumā interesi citās vēstniecībās, kas parādās. Jo, protams, ja Latvijas uzņēmējs vēlas investēt Igaunijā, viņš drošāk vērsīsies pie Latvijas vēstniecības Igaunijā, nekā brauks uz Briseli, lai noskaidrot, kādas ir priekšrocības investējot Igaunijā. Un tieši tāpat tas ir par jebkuras citas valsts uzņēmējiem. Viņi, protams, vispirms vēršas mūsu 12. Vēstniecībā, lai saprastu, kāda ir nosacījuma, kas ir mainījies.
Bet jūsu darba apjoms ir pieaudzis līdz ar šo faktu eirozonu?
Noteikti, jo šobrīd mēs daudz aktīvāk piedalāmies arī formālajā lēmuma pieņemšanas procesā, kas attiecas uz eirozonas dažādām grupām, jo ir atsevišķi formāti, kas ir darba grupas eirozonas finanšu ministriem, ir ekspertu grupas, un agrāk mūsu interesi šajās grupās mēs dabujām informāciju par to, kas šajās grupās ir lemts, bet tiešā veidā nevarējām ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu, tad šobrīd mēs piedalāmies šajās darba grupās, mēs piedalāmies lēmumu pieņemšanas procesā, līdz ar to mūsu atbildība ir kvalitatīva un argumentēta piedalīšanās šajā darbā. Tā ir tā atšķirība, kas atšķir ļoti daudzos jautājumos ne eirozonas valsts no eirozonas valstīm. Ja pagājušā gada sākumā mēs lielāku uzmanību un enerģiju bijām spiest veltīt tam, lai tiktu paredzēt dažādos normatīvajos aktos, ka neirozonas valsts tiek iesaistīts, viņām ir informācija un vēl kaut kas, jā, tad šobrīd mēs koncentrējamies uz saturu, ne tikai pašo procesu, ka vispār neirozona kaut ko saņem, kaut kādu informāciju ir procesā, jo visi šie jautājumi ir tik ļoti saistīti, un jebkas, ko pielēmja eirozona, tam tālāk ir tālajošas sekas, protams, arī uz neirozonu. It īpaši, ja mēs skatāmies uz finanšu sektoru, mums ir virkne neirozonas banku, kuras darbojas eirozonā un otrādi.
Šajā brīdī man jāteic jums paldies par sarunu, mūsu laiks arī ir galā, bet es novēlu jums veiksmi un izturību, protams, un gan daudz pār visos šajos jautājumos, daudz jūs, ko jūs nu pat arī stāstījāt. Paldies!
Paldies!